sabe. Podaja Pisalni stroji vsak prvi ponedeljek v mesecu. Spoštovani, dobrodošli v drugem delu tretje sezone Pisalnih strojev, oddaje o literaturi na Radio Študent na frekvenci 89,3 MHz, ki lahko spremljate vsak prvi ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer. Oddaje Pisalni stroj bomo z vami Primož Krašovec, Marko Bauer in tokrat posebni long distance gost iz Beograda, Vladimir Tabašević. Začenjamo s široko razprostrtimi zenicami in ozdrvmi. Poskušamo namreč ujeti afektivno frekvenco trenutka, a s fiziološkimi kapacitetami, ki si jih nismo izbrali, temveč smo na nje naleteli. V dobi tesnobe je eden najpogostejših občutkov milenicev FOMO, Fear of Missing Out, kjer umeščenost telesa nastopa kot ovira. Vemo, da se dogaja preveč stvari hkrati, a smo lahko le na enem mestu ob enem času. Saj zasilna rešitev je lahko zmanjšanje časa oziroma povečanje hitrosti premikanja, s čimer še vedno zamujamo, a zamujamo manj časa. Vsaj na tak način razreši problem FOMO Zachary Mason v znanstveno-fantastičnem romanu Void Star. Citiram. Avtomobili droni so prinesli psihološki zasuk, zaradi katerega so se ljudje začeli obnašati manj, kakor da so na pol javnem prostoru in bolj, kot da so v svojih spalnicah. Velikokrat je videla, kako se ljudje oblačijo, kako se moški zvijajo v omejenem prostoru, da bi stlačili noge v hlačnice in kako, ko anonimno zamenja zasebnost, ženske nanašajo make-up ali nogavice. Zdaj bi tu avto poln mladostnikov, fantje so pili viski iz pločevink, obrazi deklet so žareli, smejale so se ničemur na neskončnem križarjenju skozi noč z občasnimi kratkimi postanki v barih, čeprav so hkrati vsi verjeli, da je končna destinacija nek zaželeni center drugje, kar je obljuba, ki nikoli ni bila izpolnjena. Tako so bili, ker količina alkohola v krvi ni ovirala njihovega premikanja, z vsakim prihodom že pripravljeni na izginotje. Želela si je izginiti z njimi. Konec citata. Začetkom pri FOMO poskušamo priti do levičarske melanholije, a kot vedno počasi, nekonsistentno in nedoločno. Naslednji korak je pozabljeni tretji člen bolj znane Hiršmanove dvojke izhoda oziroma exita in glasu, se pravi lojalnost. Lojalnost lahko razumemo tudi kot obratni, reverse FOMO, ne strah pred tem, da z neprihodom zamujemo nekaj, kar je boljše od tistega, kar se nam trenutno dogaja, temveč da z izhodom povzročimo, da stvari tam, kjer nas več ni, postanejo še slabše. Hiršman, citiram, pri odločanju, ali že nastopil čas za odhod iz organizacije, bodo člani, posebej tisti vplivnejši, včasih oklevali ne toliko zaradi moralnega ali materialnega trpljenja, ki bi ga sami morali prestati kot rezultat izhoda, temveč zaradi pričakovanja, da bo sama organizacija, ki pripadajo, šla od slabšega k slabšemu. Konec citata. Lojalnost se vklopi, ko, citiram, prvič, izhod člana vodi v nadaljne poslabšanje outputa organizacije in je, drugič, članu mar za to poslabšanje, ne glede na to, ali ostaja kot član. Konec citata. Poleg tega, citiram, dokončna raven nesrečnosti in paradoksnega lojalističnega obnašanja nastopi, ko javno zlo, ki ga proizvaja organizacija, začne obetati pospešek ali rast do neke nevzdržne ravni ob slabšanju organizacije. Tedaj bo, v skladu s pravkar prikazanim sklepanjem, odločitev za izhod postajala vse težja, dlje ko članu ne bo uspela oditi. Prepričanje, da mora ostati in preprečiti najhujše, postaja vse močnejše. Thank you.
pravkar izdani knjigi Molekularno rdeče Mackenzieja Worka bralec vsake toliko naleti na pasuse, kot je tale, citiram. Žalost je razpoloženje, pri katerega občutimo in mislimo ločenost med občutenjem sveta in njegovo idejo. To razpoko je mogoče ignorirati in misel gre lahko svojo pot ter usodno skoči v praznino. Ali pa gorje delimo. Tovariši so tisti, s katerimi delimo življenjsko nalogo, da smo podporni stebri nemogočega odnosa do nepokornega sveta. Vse, kar lahko delimo, so isti napori in tovariši smo le tedaj, ko bi vsi delili vse. Udarec za enega je udarec za vse. Konec citata. Borgesovsko rečeno, žalost je slikovita in navdihuje klavrno poetiko. Pod isto kategorijo bržkone spadajo tudi sestavljanje programatskih točk in manifestativna izjavljanja. Žalost je slikovita do stopnje, ko malo da ne pozabi na svoj historični materializem in bedo medvojne Sovjetske zveze transponira na njujorško akademsko življenje, pri čemer je potem pač nujen koncept antropocena, da lahko porečemo, tudi New York bo prej ali slej ves pod vodo. Levičarska melanholija jasno premore še obupnejše manifestacije. Spomnim se, ko je Nina Power Timothyja Mortona skušala zagovarjati pred vsesplošnim linčem, ker je na Twitterju objavil, da jemlje antidepresive in zato lahko izdaja knjige pri verso, za razliko od Marka Fisherja. Powerjeva je povedala, da se bo pojavila na isti konferenci kot Morton in se bo glede tega pogovorila z njim, skušala dobiti njegov vzorni kot. Potem se je oglasila še ena njena kolegica in rekla, super, tudi jaz bom tam, lahko bi se kaj podružili. Na kar je Powerjeva začela razlagati, da je tiste dni bolj Nina Powerless, da se počuti blue in žalostinkasto in da bo verjetno itak ves čas zaprta v svoji sobi. In je kolegica odvrnila, da je posem šteka, da je tudi sama nekam razšustovana in sta potem, da ostali vsaka v svoji sobi in tudi Morton je skenslov udeležimo na konferenciji. Na vsta pozerski ekzibicionizem, na vsta jog in stok, vse te grif in griven študije, že slišiš, kako upadajo, Petersonovske pospravi svojo sobo lekcije. Da nimo takšne, kot jih v svojem postu Left Wing Melancholy is a Death Wish zapiše Metanomat, citiram. Nisi fit, poberi se telovadnico. Si je ne moreš privoščiti, treniraj doma. Nimaš časa, vzame ti 30 minut do uro na dan. Zdaj pa smo že v območju izgovorov, nečesa, za kar ne moreš okriviti kapitala. Začasna prekinitev citata. Spomnim se, ko sem Primožu pred leti med njegovim navdušenjem razpredanom o UFC fajtih predlagal, da mora nujno tudi sam začeti trenirati borilne veščine. Teda me je precej na kratko, a tudi nekoliko živčno odsekal. Nekaj mi pravi, da zdaj že na skrivaj trenira. Nadaljujem s citatom. Slaba prehrana. Malo razišče in je zdravo hrano. Vse ne moreš privoščiti. Obstajajo zdrave izbere po dosegljivih cenah, če si vzameš čas, da jih pripraviš. Slabe finance. Postavi si prioritete. Prenehaj zapravljati denar za brezvezno zabavo, ki jo bo že naslednji trenutek opustil. Nizko izobrazba, izredni študij na daljavo, spletna predavanja, LeapGen, YouTube tutoriali in tako naprej in tako naprej. Konec citata. Rekli boste, ampak to so tako vulgarni ugovori in predlogi. Še več, gre za vulgarni voluntarizem. Guess what? Workova molekularno rdeče je ravno hvalnica vulgarnega, a zapovstvo uglajenega marksizma. Če citiram, zdaj morda potrebujemo krepko dozo vulgarnosti. Vulgarno je konec koncev skupno, običajno, multitudno, obilno, robato in nespodobno. Vse to so po mojem, če že ne dobre, vsaj ne slabe reči, vsekakor pa relevantne. To je nauk, ki sem ga obdržal iz partijske šole. Konec citata. Problem vse ne, da je bil samo eden metanomadovega izvajanja nekje druge. Namreč tem ali-ali. Nobenega razloga ni, da ne bi mogla biti melanholija spremljevalka dobre kondicije, izvrstne hrane, stabilnih in hkrati fluidnih financ ter najimenitnejše izobrazbe. Gombrovič v najlucidnejšem upravljivem tonu od tedaj še 27-letnem Jean-Marie Gustavu Leclesiu 40 letja prej ta prejel Nobelov nagrado, piše takole, citiram. Če pustimo neudobnost tega nekoliko vratolomnega položaja, je Leclesio, tako se mi zdi, ogrožen z dveh strani. Prva nevarnost je vrsta življenja, kakršno mu pripada, preveč rajsko idilična. Zdrav, močan, zagorel sredi rošnice, z lepo ženo, rakci, sloves in plaža. Le česa bi si še želel? Njegovi romani dihajo z nepredirnim mrakom najskranečnega obupa, medtem ko se on, mladi bok v kopalkah, potaplja v sončno modrino sredozemskega morja. Tudi to protislovje preveč površinsko, da bi ga lahko zares kompromitiralo. In šele drugi strup, ki pride veliko bolj do dna, postaja gonilo tega prvega. Ta drugi strup je lepota. Moral bi ga poznati, ko je imel 14-13 let, da bi lahko o tem rekel kaj konkretnejšega. Tako kot ga vidim zdaj, se pred lepoto brani predvsem z glasom, ki je nepričakovano debel, moški, soliden, ter skrajno tragičnostjo svoje vizije sveta, pa tudi s heroizmom etičnega stališča. Kljub temu se dogajajo določene koncesije, njegova žena, na primer, je tudi lepčkana in ima ta športni avtomobilček ne najslabše znamke, nič manj čeden. Za zelo pomenljivo in značilno imam tudi, da stanujeta v Nici na trgu, ki se imenuje Il de Beauté, otok lepote. Seveda ne bom trdil, da ste si za nalašč izbrala ta trg, da v življenju se dogajajo takšna indiskretna sovpadanja, ki razkrinkavajo prikrito težnjo. To naključje, po mojem, ni samo naključje. Leklezijo torej se stoji iz kontrastov, po eni strani lepota, zdravje, slava, fotografije, Nica, vrtnice, avtomobilček, po drugi mračnost, noč, praznota, samota, absurd, smrt. Tudi njegova največja težava je to, da v njem drama postaja lepa, privlačna. On se upira, mladost, ne vem kaj je to, ne obstaja, je rekel v nekem intervjuju. Tudi ne upošteva, da ljudje nismo mladi za sebe, mladi smo za druge, skozi druge. Edino, kar bi ga lahko rešilo, je smeh. Konec citata. Gombrovič pri tem ves čas aludira na enega svojih osrednjih konceptov, namreč obliko. Kot zapiše v Ferdi Durku, citiram, kako izredno veliko vlogo ima v našem življenju oblika, forma. Še v psihologiji niso znali zagotoviti formi mesta, ki ji gre. Kar naprej se vam zdi, da naše obnašanje vodijo čustva, nagoni, ideje. Formo pa bi najraje videli za površen dodatek in navaden okrasek. In ko vdova, ki stopa za moževo krsto, krčevito jih ti, mislite, da jih ti, ker tako hudo doživlja svojo izgubo. Toda v stvarnosti je s to stvarjo tako. Človeško bitje se ne izraža neposredno in v skladu s svojo naravo, ampak vedno v neki določeni obliki, formi. In ta forma, ta stil, ta način življenja ni samo iz nas, ampak nam je usiljen od zunaj. In zato se lahko isti človek kaže na vzvan pameten ali neumen, krval ali angelski, zrel ali nezrel. Vse to pa je odvisno od tega, kakšen stil se moralno napetlja in kako je odvisen od drugih ljudi. Konec citata. In nekaj vrstic kasneje podari, citiram, to za vas sta oblika in stil še vedno pojma iz strogo estetskega območja. Za vas je stil samo in samo stil na papirju, stil vaših novel. Konec citata. Vse polno življenj in romanov in novel se denimo na suka, na Tolstojevem osladnem mizerabilizmu. Vse srečne družine so si podobne, vsaka nesrečna družina pa je nesrečna po svoje. Ta forma je lock-in, čisto utirjenje. Ravno zato Gombrovič, glede Leklezija, poreče, edino, kar bi ga lahko rešilo, je smeh. Isto bi lahko rekli glede Workove, sicer lepe obravnave Platonova v Molekularnem rdečem. V Kafki bralci niso našli humorja in si je bilo potem treba pomagati z anekdoto, po kateri se je ta vselej krpotal med svojimi javnimi brani. Sva po nesrečno zbiti Platonova, nemalo povlečena denimo Mr. Bina in druge komične figure. Recimo fotosintetičarko Simone Weil, tovarišico Čevengurcov, ki od sonca, tega svetovnega proletarca, pričakujejo, da, citiram, od jutri zanje ne bo več dela in truda, saj za vse in za vsakega posebej delalo zgolj sonce. Konec citata.
Veliki pozdrav za ekipu okupljenu oko Radija Student, kao i za sve vaše slušaoce, šaljem iz Beograda. Pročitat ću kratku belešku o svesnoj izdaji jedne levičarske organizacije čiji sam član bio i silno voleo tada tu svoju melanholiju. Ispituje se lojalnost druga, saborca u nastojanjima jednoj ideji i vlastita lojalnost, da bi se stekla dragocena iluzija o našoj nepokolebljivoj udruženosti do koje nam je toliko stalo. Sve je neprestao na testu, mi, naše snage, iskrenost naših nastojanja. Svačija spremnost po na osoba otvoreno je dovedena u pitanje, svako je u obavezi, u ime udruženosti, da prvi pokaže rešenost na samokritiku, jer svako od nas nepogrešivo zna. Borba će biti teška, prema tome moramo znati na čemu smo. To je prvi korak u takvom udruživanju, biti načisto sa svojim snagama i transparentno ih pred saborcima komunicirati. U ovoj fazi, zajedno sa drugima nastojati jednoj ideji, znači uporno zajedno sa njima, ne shvatati odakle dolazi ta nepotrebna hrabrost za prokletstvo bivanja levičarem na koje sebe osuđujemo. Jedno je ipak izvesno, za sad smo tu i rešeni smo svako na svoj način, ali zajedno. Tužni afekti pune naše duše, akumuliraju se iz dana u dan, iz meseca u mesec, sve za jedan čast, u trenutku. FOMO nas preplavljuje, ne samo da propuštamo vlastitu aktuelnost, razapeti spektrum mogućih svetova za naše ideje, već odmah sada propuštamo i budućnost. Nijedan potez, nijedna odluka, nijedan plan neće imati svoju aktuelnost već do sledećeg susreta. Ostaće još samo naša vernost onome dogovorena. Ako već osjećamo da svet ne postoji, da je raspršena neprebrojivo mnoštvo mogućnosti koje se neprestano množe i lažno nagoveštavaju svoje skorašnje aktualizacije, onda naša posvećenost mora biti neupitna. Radost zbog činjenice da smo deo klase koja ne postoji nikako drugačije osim u našim glavama, zahvaljujući sećanju na nešto što nismo živjeli, da smo njen neposredni delatni udružujući deo, njen teorijski životni pogon i zamajac, njeno ohrabrenje za realizacijom, puki je odblesak prošlosti koja nam se tragično nije desila. Svačija prošlost, osim vlastite, sada nam deluje svežije, stvarnije, neminovnije. Kod te klase u nepostojanju, pogrešno i romantično smo prepoznali uzajamnost koja nedostaje čak i na nivou vlastitog ja, njegovog današnjeg nastojanja i njegovog sutrašnjeg odnosa prema prošlim stremljenjima. Ipak, lojalnost organizaciji sve vreme mora ostati neupitna. Lojalnost nekolicine nas koji ćemo svojim radom, emotivnim i umnim, intervenisati na mesta koja budemo istim tim radom proizveli kao ključna. Vreme prolazi. Organizacija prebrzo stiže ka svom jubileju. U pitanju je neko trajanje koje nam se desilo bez značajnijeg povoda. Zajedničke grupe u virtualnom prostoru postaju glavno mesto našeg okupljanja. Nemamo vremena na pretek. Onda se opet moramo videti uživo. Nešto neštima. Toliko toga nam prestaje biti jasno. Čini nam se da smo na pravom putu. Iznova se okupljamo, oči u oči. I tako sebi stvaramo privid da nam se dešava nešto više od pukog entuzijazma povodom našeg novog susreta. Euforija opet raste. Međutim, nismo sigurni da li osjećamo napredak u realizaciji ideje ili iznova osjećamo radost novog početka. Novi početak. Jedan član deluje kao da ne prati tempo. On insistira na afektivnim sovjetima. Svetu čistih emocija koje jedine imaju snagu da stvari postave na čvrstu osnovu. Drugi razmatra pogrešnost te saborčeve orijentisanosti na afekte. On smatra da je svet naučno utemeljen i da nam valja samo proniknuti tamo ka principima. Odnosi postaju dinamični i opet slutimo da nekud idemo. Drugarica u tim odnosima prepoznaje onu Joyce-ovu, our agonization, uzajamni agon, naš, u kojem se napokon ne nadmećemo, nego zajedno nastojimo jednom savršenstvu koje nas nadilazi i koje upravo zbog toga što nadilazi i nas same, može i mora da se tiče svih. Ono, dakle, to savršenstvo deluje kao univerzalno. Polako nazirem kraj našeg zajedničkog političkog nastojanja i kao odanost ekipi i početnom dogovoru kroz koji smo postali ovo što jesmo, otvoreno nudim da ne računaju na mene u buduće. Želim da pamte moju spremnost i moju sposobnost da primenim ono o čemu smo razgovarali i to pamćenje na vlastiti podvig dešava se samo meni i dešava se u trenutku kad ga izričem. Sam početak našeg okončanja sam prepoznao zbog svoje umišljene sposobnosti da prvi kao u pokaznoj vežbi izvodim ono što mi deluje kao da je u našem kolektivnom sećanju i u našem kolektivnom interesu. Naknadno se ispostavlja da su to zaista i bile prve pukotine u našoj organizaciji. Te pukotine uzrokovale su nove odnose. Organizacija nastavlja da postoji zbog moje smišljene izdaje organizacije. Bez mene. Taj događaj postaje unutrašnji faktor njene kohezije. U meni nastavlja da živi melanholična nada za reorganizacijom i novim zajedničkim nastojanjima. Prostor za ideju kao da opet ostaje u domenu sećanja.
Pozdrav nazaj tudi v Beograd, naprej v Ljubljano in seveda vsem, ki me poznajo. Citat, za katerega se ne morem spomniti, odkot se ga spomnim in ki se mi usili vedno, ko razmišljamo o levičarski melanholiji in podobnih rečeh, je nekaj, kar bomo pokrifno pripisal Nietzscheju, It sounds about right, čeprav ne vem, niti če je citat, niti če je Nietzscheov, tudi če je citat, ampak citiram, recimo citiram v narekovajih, zastopa pomeni ustrajati z nekom ali nečim, kogar ali kar bi moral že zdaj ne prezirati. Konec namišljenega citata. Če bi lahko z enim stavkom opisali levičarski etitud, na katerega sem že prej poskušal namigniti s pomočjo Hiršmana, bi bilo to to. Ker zakaj bi bila zastopa sploh hišil, če tisto, čemur si zvest, ni vmes postalo bedno? Zastopa je melanholična racionalizacija stikanja around kljub trplenju in brezupu in povzdigovanje lastne šibkosti v vrlino. Tako kot si kdo, recimo, ki si ne upa na dating market in ustraja v gnilem in že razpadajočem razmerju, reče, spet namišljeni citat, ha, tudi jaz bi se lahko zabaval na okrog, a vse to je površno in prelahko, na zvezi je potrebno delati. Konec citata. Se pravi, še ena vrsta racionalizacije ustrajanja na nečem, kar bi že morali prezirati. Podobno reverse FOMO levičari trpijo sestanke, akcijske načrte, javne tribune, propadle proteste, propadle odcepitve od skorumpiranih strank in tako naprej in tako naprej, zaradi česar je levičarska duša težka in otekla, polna predanosti, zvestobe in privrženosti, ter ničesar ne zameri in sovraži bolj od lahkotnosti eksitanja tega socialnega virusa, ki je nepovratno kontaminiral vse socialno življenje 21. stoletja. Mark Fisher je na blogu K-Punk podal sijajno diagnozo sivega vampirstva kot metanja emocionalnih trnkov, ki drugega pripnejo nate s pomočjo vzbujanja občutka krivde. Krivda ni, gledano, seveda z perspektive tokov emocionalne energije, nič drugega kot second thought, ki umrtviči delovanje v trenutku, ko bi to lahko postalo emocionalno intenzivnejše, se pravi z drugo besedo srečnejše. Če se zapletemo v near-date experience in nas umrtviči misel, da nas nekdo, ki misli na nas, čaka doma, je to delovanje krivde. Spet, če smo predolgo v klubu, ko imamo naslednji dan delovne obveznosti in nas to spravi domov, je to delovanje krivde. Še tretji primer, če nehamo brati znanstveno fantastiko, ker delavci vsega sveta čakajo na našo obeseditev pravilne politične linije, je to ravno tako delovanje krivde. In spet vredno pričakovan primer, če ne eksitamo levičarske organizacije, kljub vsemu cinizmu in bitternessu, je tudi to, kot tudi prej, delovanje krivde. Krivda je omejitev naraščanja emocionalne energije v smeri stran od krivdodajalca. Če delovanje krivde uspešno, to pomeni prenos emocionalne energije krivdodajalcu in zmanjšanje emocionalne energije okrivljenca, kar občutimo kot osramočenost in kesanje. Mark Fisher, katerim citatom se še vrnim kasneje, zelo dobro opredelil sive vampirje kot nekoga, ki ne verjame v energijske transferje ali sploh obstoj psihološke energije, ki je prvi, ki ne začne sramotiti, če sploh omenimo, ki je podobnega kot prenose emocionalne energije, se pravi, nas še imati kot neke vrste new agerje in tako naprej. Ampak, recimo, če verjamemo v prenose emocionalne energije, potem guilt tripping pomeni držanje emocionalne dinamike v določeni socialni situaciji v okvirih zero sum game. Se pravi, osrmočena izguba na eni strani pomeni na drugi strani emocionalni profit za sivega vampirja. Sama ideja sivih vampirjev je postala znana z enim bolj neposrečenih in levičarsko-tendencioznih Fisherjevih tekstov, sicer sijajnim naslovom Exiting the Vampire Castle, ki je bil lokalno interpretiran kot dodatek k v hudi konkurenci, ampak vseeno najbolj dolgočasnemu in duhomornemu tipu levičarske kritike, se pravi kritike postmodernizma in identitetnih politik z pozicije zdrave razumnosti ter pozivov k politični enotnosti in disciplini. A kreativni brst, ki je do nje, se pravi do teorije sivih vampirjev, pripeljal, se je zgodil že leta 2009 na blogu K-Punk. Zaključujemo z nepresegljivo formulacijo sivega vampirizma v kontekstu akademije oziroma bolje rečeno katedrale iz tistega obdobja, se pravi ne akademije oziroma katedrale, temveč citat iz tistega obdobja, citiram. Najlažji način za pridobivanje poceni spoštovanja je nič me ne more navdušiti hiperkritična drža, namočena neka vrste kul Weltschmerz, ko posod najdeš napake, hvališ pa le zelo redko. Ta taktika je povsem transparentna, a vseeno presenetljivo učinkovita in ne deluje le na naivnih študentih, temveč tudi na potrjenih intelektualcih. Običajno je osvobajajoče, ko dejansko prebereš kaj, kar so napisali sivi vampiri. Glede na njihovo neskončno in rafinirano kritiko bi pričakoval, da je karkoli napišejo nekaj najbolj sofisticiranega, napak prostega in brez madežnega, kar si je mogoče zamisliti. Ko pa to delo sivi vampirjev zares prebereš, je kar šokantno, ko vidiš, kako sumljivo in pogosto poprečno je. Konec citata. S tem citatom pa smo tudi prišli do konca druge epizode tretje sezone oddaje o literaturi Pisalni stroji na Radio Študent 89,3 MHz, v kateri smo bili z vami Primož Krašovec, Marko Bauer in Vladimir Tabašević. Naslednjič nas lahko z novim posebnim gostom presenečenja ujamete prvi ponedeljek v decembru o 8:30 zvečer.
Touch this. Radio Študent.